Азаттык радиосы Прагадан жапрабыз. Ассалому алейкум. Бүгүн 8-июнь, дүйшөмбө. Азаттык дастурларын давам эттирабыз. Прага студиясында мен хабарчы Мехрибон ва Азаттык онлайн башлаучусу Замира Шүкүр. Бүгүн Замира апа өзбекнең зиялы айдынларын изләяпты. Агар айдынларны булса, албатта дастурыбызга тәклиф кылабыз. Шуныңдек ушбу мавзуда үз фикер мөлахазаларын билдирмокчы булганнар Азат Skype, Азатлык онлайн ва Азат Аваз Skype манзиллары аркылы дастурда бевосита иштирок итиш имконига эгалар. Ushbu dasturga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam, Turkiyada yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovining dastlabki natijalariga ko'ra Erdo'g'on boshchiligidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi parlamentda aksar o'rinlarni qo'lga kiritish imkoniyatini boy berdi. Kurdlarning Xalqlar demokratik partiyasi kechagi saylovlarda 10% saylov to'sig'idan o'tib, saylovchilarning 13.1% ovozini jamg'arishga muvaffaq bo'ldi. Kurdlar lideri Salahiddin Demirdaş Erdo'g'on partiyasi bilan mutlaqo koalitsiya tuzilmasligini ta'kidladi. Bugun Adolat va taraqqiyot partiyasi yig'ilish o'tkazib, parlamentning boshqa partiyalari bilan koalitsiya tuzish masalasini muhokama qiladi. Agar saylovdan keyingi 45 kun ichida boshqa partiyalar bilan koalitsiya tuzilishga erishilmasa, Turkiyada parlament saylovlari yangidan o'tkaziladi. Mavzu tafsilotlarini Ozodlik sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. AQSh prezidenti Barak Obama va Germaniya kansleri Angela Merkel Minsk bitimi talablari bajarilmagunicha Rossiyaga nisbatan joriy qilingan iqtisodiy sanksiyalar kuchda qolishi lozim degan qarorga kelishdi. Ikki mamlakat rahbari 7-iyun kuni Bavariyada o'tayotgan katta yettilik sammiti doirasida uchrashdi. Avval katta sakkizlik deb atalmish rivojlangan davlatlar davrasidan o'tgan yili Qrim anneksiyasidan so'ng Rossiya chiqarib yuborilgandi. Yarim orol anneksiyasidan keyin AQSh va Yevropa davlatlari Moskvaga qarshi qator iqtisodiy sanksiyalarni ham joriy qilgan. Shu yil fevral oyida Minskda erishilgan so'nggi kelishuvlar Ukraina sharqida jangovar harakatlarni to'xtatishga qaratilgan. 8-iyun kuni ham davom etadigan katta yettilik sammitida Ukrainadagi vaziyatdan tashqari jahon iqtisodiyoti muammolari, ekstremizmga qarshi kurash, iqlim o'zgarishiga qarshi kurash kabi masalalar ham muhokama qilinishi kutilmoqda. Ayni paytda Ukraina sharqidan olingan ma'lumotga ko'ra, Mariupol shahrida sohil qo'riqchilari qayig'i minaga duch kelishi natijasida bir zobit halok bo'ldi, 40-dagi yana 5 kishi tan jarohati oldi. Mariupol ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, portlash Azov kema ta'mirlash zavodidan uncha uzoq bo'lmagan joyda sohildan 4 km narida sodir bo'lgan. Rossiya tergov qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, Domodedovo aeroporti egalariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Mazkur ish aeroportda 2011 yilning yanvaridagi portlash bo'yicha ochilgan. 2011 yilning 24 yanvar kuni Domodedovo aeroportida sodir bo'lgan portlash oqibatida 37 kishi o'lgan, 172 dan ortiq odam jarohatlangan edi. Ushbu terakt uchun mas'uliyatni chechen separatchi guruhlari yetakchisi Doku Umarov o'z zimmasiga olgandi. Sud hukmiga ko'ra, teraktni uyushtirishda ayblanib jami 4 kishi qamalgan. Mahkama ularning 3 nafariga umrbod qamoq jazosi belgiladi, bir nafari esa 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Navbatdagi xabarimiz O'zbekistonda olingan. O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashi bu yilgi zakot, fitr, sadaqa va fidya bo'yicha qaror qabul qildi. Qarorga muvofiq bu yilgi zakot nisobi 7 million 140 ming so'm qilib belgilangan. Ma'lumki, shariat hukmiga ko'ra 85 gram oltini bor musulmon boy kishi hisob planada va u molining 40dan birini Alloh yo'liga joiz joyiga berishi kerak bo'ladi. Jon boshiga beriladigan fitr sadaqasi miqdorini esa ulamolar kengashi bu yil 3200 so'm qilib belgilangan. Bu summa 2 kilo bug'doyning Toshkent bozorlaridagi narxidan kelib chiqib belgilangan. Xabarning to'liq matnini albatta saytimiz orqali o'qish imkoniga egasiz. Demak, hozir e'tiboringizga Ozodlik onlayn dasturining O'zbekning ziyoli oydinlari qayda degan mavzudagi savol atrofidagi bahs munozarali soniga havola qilamiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn. Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu demak, bir soat davomida erkin fikr bildirish uchun sizga ajratilgan imkon. Marhamat, ana Ozodlik onlaynning jonli interaktiv muloqotida qo'yilgan masala, mavzular yuzasidan fikr bildirish imkonidan foydalaning. Buning uchun hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Bugungi onlayn suhbatimiz mavzui esa o'zbekning ziyoli oydinlari qayda degan og'riqli savolga bag'ishlandi. Muloqotimizni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, YouTube portalidagi ozodlik sahifasi, qolaversa Facebook, Odnoklassniki va Twitterda ham kuzatish, tinglash, tomosha qilish imkoniga egasiz. Ayni paytda sizni yana bir bor bugun millat taqdiri, davlat chilik taqdiri uchun muhim bo'lgan mana shu savol xususidagi fikr mulohazalaringizni ozodlik orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashishga chaqiramiz. Hozirdanoq mana Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimiz ochiq. Marhamat, qo'ng'iroq qilishga kirishing. O'zbekning ziyoli va oydinlari qayda degan savol, og'riqli savolni anchadan beri mushohada qilib kelamiz. Hamkasblarim, qolaversa ozodlikka erkin fikr bildiradigan kam sonli bo'lsa-da, mana shu O'zbekning ziyolisi degan nomga loyiq suhbatdoshlarimiz, vatandoshlarimiz bilan va bugun sizning hukmingiz mana shu savolni taqdim etishga qaror qildik. Bu savol xususidagi fikr mulohazalari bilan bugungi dasturimizda o'zbekistonlik qator oydinlarimiz ishtirok etadilar. Demak, Fransiyadan inson haqlari himoyachisi, ayni paytda adashmasam matematik olim Tolib aka Yoqubov, Toshkentdan shoira va huquq faoli, muxolifat faoli Dilorom Payshoqova, qolaversa Amerika Qo'shma Shtatlaridan yana bir siyosatshunos va demak siyosiy faol Toshpo'lat aka Yo'ldoshev ishtirok etadilar. Assalomu alaykum. Tolib aka, Dilorom aka, Toshpo'lat aka, hammalaringizga assalomu alaykum. Rahmat bugungi suhbatda ishtirok etayotganlaringiz uchun. Birinchi savolim mana Toshpo'lat aka, Tolib aka, Dilorom aka, hammamiz nima deymiz sizga? O'sha sovet davrida katta bo'lib, sovet davrida ta'lim olib, suyagi o'sha paytlarda qotgan va bugunga kelib yoshi 60 dan o'tib, 70 ga yetgan bir avlod vakillarisizlar. Bugun mana shu suhbatda sizning yoningizda O'zbekiston mustaqilligidan so'ng voyaga yetgan va oydin ziyoli degan nomga bir loyiq bo'lishga arzugulik shaxslarning yo'qligi sizda qanday taassurot, qanday ta'sir qilyapti sizlarga masalan? Tolib aka, sizdan boshlasak. Mana bugun safimizda qani oydinlarimiz, ziyolilarimiz yo'q degan savolni muhokama qilishdi. Birorta yosh qatnashmayotir. Bu sizga qanday ta'sir qilyapti, Tolib aka? Marhamat.
Agar davlatda shu ziyolilar, oydinlar butunlay yo'q qilib yuborilmagan bo'lsa, shu tamoman sahnadan chiqarib olmagan bo'lsa hukumat, ular faqat o'zining tirikchiligi bilan ilmiy izlanishlar bilan avora bo'lib qolgan bo'lsa, u paytda albatta jamiyatda o'sha oydinlari jamiyat uchun emas, faqat o'zi uchun shu oilasi uchun ishga aylanadi.
Demak, ularni oydin deyish o'zi mumkin bo'ladimi, Tolib aka, unda?
Ha?
Ularni oydin, ziyoli deb atashimizga demak asos bo'ladimi bunday holda? Ularni butun aqliy mehnati, talanti, iqtidori, kuchi faqat oila boqishgagina sarflansa?
Yo'q, albatta uni ziyoli deb bo'lmaydi, chunki ziyoli o'zi o'zi aytib turibdi. U odamlarga ziyo tarqatadigan inson bo'lish kerak. u hur fikrli odam odam bo'lish kerak. Ana shu narsalar hukumat tomonidan, davlat tomonidan tamoman yo'q bo'lgan paytlarni paytlar bo'lgan davlatlar tarixida. Endi SSR paytda albatta SSR propagandasi juda kuchli ishlardi. Shunday paytda ham lekin shu SSRda ba'zi joylarda O'zbekistonda o'sha paytda ham yo'q edi. Masalan, Moskvada yoki Kishinyovda men o'qigan shaharlarda shu hurf qilli odamlar, ziyodilar bor edi. Men uni ko'zimdan ko'rganman, o'sha odamlardan gaplashganman, uchrashganman. Birinchi marta inson huquqlar degan tushunchasini o'sha Moskvada eshitganman. O'sha masalan o'sha paytda ham 60-yinchi yillarda ichida bo'layotgan gaplar bu gaplar. O'sha bir kechada 96 ta matematikni KGB qamaganini men o'z ko'zim bilan ko'rganman, chunki ularni ichida mani ilmiy rahbarim ham bor edi.
Demak, bular o'sha davlat, mamlakat yo o'z millati taqdiridan qayg'urib, qandaydir bir guruhlarga uyushgan, nimadir qilishga harakat qilgan olimlar bo'lgan. Demak, o'sha sovet totalitar tuzumi paytida ham bunaqa shaxslar bor edi demoqchi siz tushungan bo'lsam va ular nimadir qilishga harakat qilgan edi. Tolib aka, biz bilan birga qoling. Hozir endi Dilorompaga yuzlanmoqchiman. Dilorompa. Qani yoshlarimiz, qani ziyolilarimiz? Mana O'zbekiston oliy o'quv yurtlarining soni SSR paytidagidan ko'paydiki, kamaymadi. Buning ustiga bugun dunyoni istalgan eng o'sha top deymizmi, Harvarddan tortib boshqasiga qadar o'zbekistonliklar o'qiyapti. O'sha aqliy mehnatga nima deydi, yo'llanma beradigan diplomlar olishyapti. Juda ham yaxshi joylarda ishlashyapti. O'sha har xil ilmiy ishlar bilan shug'ullanyapti, O'zbekiston ichida ham tashqarisida ham. Qani ular?
Men shu savolingizga javob berishdan oldin ozgina bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Men maxsus ensiklopediyani ochib qaradim, sovet ensiklopediyasini ziyolilarga qanday izoh berilgan. Aqlli, bilimdon, intelligent deyilgan bu yerda. Bilimdon, idrokli, ziyoli, asosan murakkab ijodiy mehnat bilan shug'ullanuvchi kishilarning ijtimoiy qatlami. Va ana shu yerda yana bir paydo bo'lishi, davlat va huquq paydo bo'lishi bilan ijtimoiy, jismoniy va aqlli mehnat ajraldi. Bu shu darajada bir katta bir nima beryaptiki, odamga ham qayg'urasan bu narsani naqadar chuqur ma'noda ekanligini. Tasavvur qiling, davlat va huquq paydo bo'lishi bilan jismoniy va aqliy mehnat ajraldi. Ming afsuski, shu sovet davrida aqliy va jismoniy mehnat orasidagi tafovut iloji boricha yo'qotilishga harakat qilindi va O'zbekistonda ham, bugun mustaqil deb faxrlanib turgan O'zbekistonimizda ham aynan shunday jismoniy va aqliy mehnat o'rtasidagi tafovut kundan kun kamayib boryapti.
Endi Dilorompa, aqliy mehnat bilan shug'ullanadigan har qanday odamni ziyoli, oydin deya olmaymiz-ku. Buni falsafiy bir yuki, boshqa bir ma'naviy mas'uliyatlari bor.
Albatta. Bu nihoyatda juda katta bir mas'uliyat yuklaydi. Uni inson o'ziga yoki siz men bu odam ziyoli deganimiz bilan ziyoli yoki umuman bu ziyoli emas deganimiz bilan bir shuni aynan shunday bo'lib qolmaydi. Nima uchun bugun O'zbekistonda shuncha oliy o'quv yurtlari turib, shuncha o'qib yurib ziyolilar yo'q. Men bekorga o'qib berganim yo'q, chunki bugun O'zbekistonda na davlatchilik bor, na huquq bor. Aynan negizida mana shu yotadi.
Endi Dilorompa, shu yerda sizga
o'zi yo'q. Ma'rifatni o'zi yo'q joyda biz ma'rifat tarqatuvchilarni, ziyo tarqatuvchilarni izlayapmiz. Diplom olish bilan hech kim ziyoli bo'lmaydi. Ya'ni yana bir millionta oliy o'quv yurti qurilgani bilan, ularni milliontasi bitirib chiqqani bilan cho'ntagida diplom bilan ham inson ziyoli bo'lolmaydi.
Qachon ziyoli bo'ladi? Demak, davlat va huquq tug'ilgan joyda demoqchisiz. Mana qarang, 80-yillar oxirida men demoqchi emasman, paydo bo'ldi. Anchadan beri yashab kelgan bir juda ham bir kuchli ziyolilar, oydinlar qatlami, o'sha milliy ziyolilarimiz qatlami, nima deymiz, keng jamoatchilikka ko'rinish berdi. Avvallari masalan tor o'sha rassomlari ustaxonalarida yig'ilgan yoki kimnidir xususiy xonadonlarida yig'ilib fikr mulohazalar yuritib, millatni ozodlikka olib chiqish, hurriyatga olib chiqish va umuman millat oldidagi katta-katta masalalar, o'sha paxta monokulturasi bo'ladimi, yo o'sha ayollar salomatligi bo'ladimi, bolalar haqlari, xullas millatni ertasi bilan bog'liq jiddiy masalalar haqida qayg'uradigan bir qatlam, ijtimoiy guruh yorilib chiqdi o'sha 80 va siz ham shu qatlamga mansubsiz. Dilorom opa, Muhammad Solihlar, Rauf Parfilar va hokazo, ular nomlarini ko'p sanash mumkindir. Lekin bugun qani o'sha millat uchun, o'sha paytda ham sovet bosimi bor edi. O'sha paytda ham Rano Abdullayeva masalan sizlarni olib borib olib kelayotgan edi. O'sha paytda ham bilar deylar, shu yo'lga kirgandan keyin shirin bo'lmasligini bu yo'lni, u yerda sizni guldastalar u saryoq kutib olmasligini bilar deylar. Lekin baribir kirdinglar. Nima uchun bugun mana shu jasorat yo'q? Aqlli odamlarimiz, talantli odamlarimiz ko'pdir. Ular balki hozir eshitib turgandir shu suhbatimizni. Lekin nima uchun bugun ular, nima deymiz, yo'q hisobi, qumga singan suv kabi? Qani ular?
Bilasizmi? Singlim, hozir siz juda to'g'ri aytdingiz. Sariyog' bilan guldasta bizni kutmasligini bilar edik. Bizni to'qmoqlar va gulchambarlar kutdi. Qancha odam o'lib ketdi, qancha qamoqda qolganlar hamon to'qmoq ostida. Bilasizmi, ana o'sha davrda bu man uchun bir fenomen, shu yerda bir millatni man baribir hamisha aytaman, bugun u kishilar qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, balki bugun prezident apparatida o'tirib prezident mana shu jinoyatlariga qilayotgan, hamma jinoyatlariga sherikchilik qilayotgandir, lekin shunga qaramasdan o'sha davrda shu insonlar hammasi otilib chiqdi, ularni orqasidan xalq ergashdi, millat ergashdi, bir xalqni turdi o'rnidan o'sha millat. Mana shunday bir shu darajada bir kuchli to'lqin bo'ldiki, millat o'rnidan qalqib turdi, o'zligini ko'rsatdi, bir namoyon qildi. Nima uchun bugun ular yo'q? Ming afsuski, ana shu davr talabi ekan bu, aynan o'sha paydo bo'lgan sharoit ekan. Faqat ziyoli bo'lishi o'zi yetmas ekan shekilli, bu yerda ozgina yurak bo'lish kerak ekan va uni orqasidan ana shu ko'chaga chiqishu haq huquq talab qilishni orqasidan siz aytgandek keladigan to'qmoqlarni nima qilib tayyor bo'lib turish kerak bo'lgan odamlarni soni ancha kam ekan. Bu yerda juda nozik chegarada, balki mani bu juda subyektiv fikrimdir, lekin bugun man albatta ziyoli millatni ergashtira oladi yoki albatta haligi millatni o'ylab, millatni qayg'usida yashayotgan inson albatta u ziyoli bo'ladi deb aytolmayman. Zamon shunday bir g'alati bir ahvolga keldikki, man hamisha o'ylardim, buni bir mumtoz tushungan balki shundaydir, aynanki shu millat qayg'usida yashaydi ziyoli degan, balki ularni yurak yuragida bir buyuk bir shoirimiz bor, u kishi tiriklar, haqiqatda juda katta bir shoir, lekin madhiyabozlik bilan o'tqandi ana shu odamni portlashida, stol portlashida shu darajada bir qayg'urib yozgan she'rlari borligini man yaqin bir odamdan eshitdim. Bu ham bir millatni qayg'usida yozilgan she'rlar, lekin unda jasorat yo'q.
Demak, millat qayg'usi bilan faqat o'zimizni o'sha ish stolimiz ustidagina shug'ullanyapmiz. Jasoratimiz xaritasi o'sha ish. Rahmatlar aka, biz bilan birga qoling yana. Endi Toshpo'lat aka, assalomu alaykum, sizdan so'ramoqchiman. Toshpo'lat aka, mana shu ko'pchilik ikkita izohni beradi. Mana Dilorom aytdi, shaxsiy jasorat yetishmasligi yoki qo'polroq qilib aytganda qo'rquvlik, qo'rquv hissi. Ikkinchisi vatandan qandaydir uzilish, vatan taqdiriga, millat taqdiriga qandaydir loqaydlik degan bir. Ya'ni gapirganim bilan nima o'zgaradi? Mana chiqib gapirishyapti, nima o'zgardi 25 yildan beri? Battar bo'lsa bo'lyaptiki, yaxshi bo'lmayapti shuncha gap bilan degan bir loqaydlik, tushkunlik. Mana xorijda yashayotgan 10 minglab, balki shu O'zbekistonda mani fikrim bo'g'ildi, erkin bo'g'ildi degan har xil asoslarda xorijga chiqib, bu yerdan boshpana olganlar soni ham minglab odamni tashkil qiladi. Ular orasida ziyoli, aqliy mehnat bilan shug'ullanadiganlar anchagina. Ular nimaga jim? Mana Amerika Qo'shma Shtatlarida men bilaman, judayam yuqori darajali o'sha shirkatlarda yuqori aqliy mehnat talab qiladigan, iqtidor talab qilgan joylarda o'zbeklarimiz talaygina. Lekin ular mana shu o'z sohalarida bo'lsin, O'zbekistonni taqdiri uchun muhim bo'lgan masalalarda nima uchun gapirmaydilar Toshpo'lat aka? Marhamat.
Gaplaringiz to'g'ri. Dilorom xonam, talabaki man gapirganlar ularniki ham to'g'ri, qo'shilaman. Keyin yana man avvalambor birinchi savolingizga bir javob bermoqchiman, keyin bu yoqqa o'taman. Mana yoshlar, yosh yoshlar yonlaringda bormi deb aytdingiz. Endi ming afsus, bitta yarimta agar masalan uchrab qolmasa yo'q hisobi. Ming afsus. Sababi, biz mana bolalarga bog'chaga beramiz, maktabga beramiz, institutga beramiz. O'rgansin deb. Kimdan o'rganadi? Kattalardan o'rganadi. Keyin mamlakatimizda masalan shu oydinlar boshqalar bo'ladigan bo'lsa ularning ahvoli qanaqa? Mana agar masalan bolalarga kim bo'lasan desam, "Men bo'laman" deydi. "Soliqchi bo'laman" deydi. Yoki bo'lmasam bir haligi kuch ishlatuvchi nimalarda prokuror sudya bo'laman deydi, yo SMB'da ishlayman deydi. Endi mana shular haligi elita bo'lib qoldi. Endi shular haligi oydin nima yo'l ko'rsatuvchilar bo'lib qoldi. Keyin yana bir tomoni bor, bolalar ham ko'zi bor, eshitib turibdi. Kim bular? Agar umuman mana shu ishlatuvchi sistemada ishlaydigan odamdan oladigan bo'lsak, ularni o'g'ri, muttaham, bosqinchilardan hech qanaqa farqi yo'q. Kimdan o'rnak olish kerak? Shuning uchun bizlarda yoshlar haligi biz umid qilgandek, biz istagandek yonimizda yo'q. Endi chet elliklar keladigan bo'lsa, albatta mana hozir keyingi bir haligi nima Amerika og'zidan o'qib qoldim. O'zbekistonda 56 ming o'zbekistonliklar yashayotgan ekan. Endi ularning ko'pchiligi albatta student, o'qiydiganlar. Bularni ichida o'qiydiganlar ham ko'p. Masalan, haligi bir xil o'quvchilarimiz bor, masalan, haligi bir Ismat Xush bilan bir gaplashganimda uni kichkina o'g'li maktabda prezident bo'libdi. O'quvchilarning prezidenti. Endi bu kattagina bir yosh bola uchun ijtimoiy maqom. Uni o'zini ko'nglidan to'ldiradi, boshqa ham qiladi. Ya'ni demoqchimanki, yana haligi mana bizadan o'zlari haligi student bo'lib kelib, keyinchalik universitetda haligi professor yordamchisi yoki
bo'lishyapti Toshpo'lat aka, lekin shulardan mana shu O'zbekiston yo O'zbekistonliklar, millat, davlatchilik uchun biror bir naf, biror bir nima deymiz, kutishga haqqimiz bormi, yo'qmi? Har qalay ziyoli deganda faqatgina qo'lida diplomi bor odam emas, mana Dilorom aytgandek, ziyoli bo'lish, oydin bo'lish bu millat taqdiri, davlat taqdiri uchun bir mas'uliyat ham yuklaydi. Mana shunday bir mas'uliyatni his qilish bormi? Mana shu qayerdadir prezident bo'lyapti ular, uni ham bilamiz. Juda katta universitetlarda katta-katta professor bo'lishyapti, uni ham bilamiz. Lekin mana shu O'zbekistonda nima bo'layotgani? O'zbekistonda bugun deylik, ma'rif qayerga ketyapti? Maktab qayerga ketyapti? Jamiyat qayerga ketyapti? Davlatchilik qayerga ketyapti? Mayli biz faqatgina siyosiy tuzumni tanqid qilishigina emas, masalan, ertaga kim kelishidan qat'iy nazar hal qilish kerak bo'lgan jiddiy muammolar bor. Shular xususida bir ochiq, erkin fikr bildirish imkoniga ega bo'la turib, nima uchun mana shular fikr bildirmaydi?
Yo'q, endi bu yaxshi savolni qo'ydingiz, bir to'g'ri o'ylash kerak. Mana ko'p anchadan birin mana ko'rganlarimni, masalan, men shu dunyoda qaysi millatni vakillari endi nima unumliroq ishlaydi, muvaffaqiyatliroq, katta muvaffaqiyatlarga erishadi, ya'ni o'zlarini qo'ygan oldlariga qo'ygan vazifalarni qandoq qilib haligi bajaradi bular. Masalan, yahudiylarni olaylik. Endi yahudiylar deganda O'zbekistonda ham yashagan, SSRda ham ular yashagan, boshqasi ham. Lekin mundoq qaraydigan bo'lsak, ular bizdan mutlaq ajraladi. Ajralganda nima? Biz o'sha suvni yeganmiz, tuzni iste'mol qilganmiz, o'sha havoda nafas olganmiz. Lekin nega ular ajralib turadi? Endi shu yerga kelganda bizani haligi bir an'analarimiz bor, o'zimiz eskiroq qolib ketgan shu endi bu bilmadim, bu ming yilmi, ming yildan ko'proqmi bu an'analar bizni saqlanib qolyapti. Shu an'analarda hech o'zgarish yo'q. Masalan, man agar yozadigan bo'lsam, aytaylik, masalan haligi shu islomiy yoki milliy qadriyatlarimizni yevropa qadriyatlariga taqqoslaydigan bo'lsam, nimani yozadigan bo'lsam, bu to'g'ri kelmayapti. O'shani masalan man moslashtirishni qaysi yo'llar bilan, shuni haligi bir qog'ozda ifoda etishni yo'llarini man bilmayman. Siz qo'ygan masalalarni mana bu yerda biz gaplashtiramiz. Xo'sh, qo'limizdan nima keladi? Bundoq olib qaraydigan bo'lsak, bizning mamlakatimiz butun mana bu an'anaviy bo'lib ketyapti, borgan sar.
Yo'q, nima keladi degan savolingizga Toshbulut aka, masalan, fikr bildirib siz bir tog'ni qulatmassiz, lekin bitta odamni tafakkurida, zehniyatida bo'lsa ham yangi bir fikr berish, boshqacha bir qarash, nimagadir bir tanqidiy qarash, nimanidir boshqacha ko'rishni uyg'otishingiz mumkin-ku. Shuni o'zi ham tog'ni ko'chirish daqa bo'lmasa ham aqli jiddiy-ku shu. Shu fikr bildirish, mana shu gapirganim bilan nima, mana biz ozodlik har kuni nechtalab haligi nomi ulug' odamlarga telefon qilamiz, bog'lanamiz. Mana shu masalada shu jiddiy bu jamiyatni ertasini, sizni bolachaqangiz ham ertasini qo'shgan holda belgilaydigan masalalar. Marhamat, gapiring. Birinchisi, bolachaqam bor, eshitadigan gapimiz. Ikkinchisi, gapirganim bilan nima o'zgaradi? Mana qo'rquv va loqaytlik, o'shaning uchun aytyapman. Toshbulut aka, shu yerda biz bilan birga qoling. Endi bizni suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'lgan suhbatdoshlarimizga imkon beraylik. Adashmasam, biz bilan hozir suhbatda Rustamjon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, Rustam akamisiz, ukammisiz? Marhamat, bugungi mavzu yuzasidan qani bizni o'zbek ziyolilari bugun sizni nazaringizda?
O'zbek ziyolilari uchun nima deyekan sizga, ziyoli yetishib chiqish uchun jamiyat ham shunga yarasha bo'lishi kerak. Ziyolilar bor, o'sha 89-yil, 90-yillar ziyolilarni haqiqatdan ziyolilar ko'pchiligi chiqib ketdi. Nimagaki 93 yilgacha, oxirgi va 93 yilgacha ziyolilar chiqib ketdi. Biyodiy qolganlari to'g'risini aytsak, bu ziyolilarimizni aldab qo'ydi bir haqiqiy tiran, zolim diktator aldab qo'ydi. Shularni orasiga Abdulla Oripov ham kiradi.
Endi Rustamga qarang, menga qarang. Agar aldangan, aldash shunchalik oson bo'lsa va nima deymiz, yosh bolaga xo'r qisqand berib aldagan kabi aldash shunchalik oson bo'lsa, bularni yana ziyoli deyishga qanchalik bizni haqqimiz bor?
Yo, bizani o'zi haqqimiz yo'q ularni ziyoli deyishga. Birinchidan, aldanishni bir xo'r qisqand berib aldash emas. Birinchi, bu bosqichga bosqich bo'lib keladigan aldanuv. Qanaqa? Birinchi, shu nomga zor qilib qo'yiladi, xalqqa ko'ryapsanmi deyiladi. Shu bilan bu odamga ozgina bir qanaqadir maqom beriladi. Mana u o'zi odamni buyoqdagi xalqdan ajralishi yavna bo'ladi. Bu nimagaki, nima qanday sizga tushuntiray ekan hozirgi vaqtda, bu nafs degan narsa borda, hammada nafs bor. Kimdadir judayam kuchli, kimdadir shu nafsini o'ylab chiqib ketdi boshqa davlatlarga, shu nafsdan qaytib, mana bu ziyoli desa bo'ladi bu odamlarni. Al yetta qolib o'zicha o'zini ziyoliman degan odam bu ziyoli emas, bu nafsxo'r, nafsini o'ylaydigan inson. Hozirgi vaqtda o'sha qolganlar, qariganlari hozir endi afsus tortyapti, lekin bu afsus, bu faqat afsus bo'lib qoladi.
Endi Rustambek, mana siz aytyapsizki, jamiyat ziyoli bo'lishi uchun jamiyat tayyor bo'lishi kerak. Aksincha mana xuddi oldin tovuq oldin paydo bo'lganmi, tuxum oldin paydo bo'lganmi deganga o'xshaydi-da. Jamiyatni shakllantiradigan, yo'naltiradigan, uni o'sha ma'naviy qiyofasini, nima deymiz, balandroqqa ko'taradigan aynan shu oydinlar qatlami emasmi? Kim kimga ergashadi?
Qarang, ziyolini boru, ziyolini uydan turib ota-onasi, shu yaqinlari nimaga qarang, senga shu kerakmi? Jim o'tirsang-chi, mana tirikliging bo'lyapti-yu deb turgandan keyin bu odam o'zbekni bilasiz. Oilam, bola chaqam deydigan, ota-onam deydigan xalq vaqtida olib qarasa. Bu o'sha gaplarga kiradi, shu bilan shu narsaga nafsi bo'lmagan odamni ham nafsi avtomatik paydo bo'ladi-da. Nimagaki, ota-onam bisiklet qiynalib, o'rganib, qiynalib, mannaqa bo'lib ketmasa, kinchikini yura qolay deydigan narsalar bor. O'zbek xalqining ichida, o'sha ziyolilarning ichida, keyin oshnog'aylari bor, choximizda o'tirishi bor. Shu narsa bilan bu ham katta ta'sir qiladigan nima sinonimlardan-da, tushunasizmi? Nimagaki odam o'sha sastrani gapirib turgandan keyin bunda qo'rquv paydo bo'ladi. Ya qamalib ketasan, qo'ysang-chi, yo'q-yo'q degandan keyin bu odamda o'sha avtomatim nima deykin, qo'rquv qismi bu o'zini ehtiyotkorligi paydo bo'ladi.
Endi Rustambek, sizning nazaringizda bugun ziyoli bormi O'zbekiston ichkarisida ziyoli oydin deyishga va ular o'sha siz aytgan turli sabablarga ko'ra jim o'tirib ertaga bir sharoit ozgina o'zgarsa yana bir otilib chiqishadimi yoki biz ziyolilardan mahrum bo'lgan bir g'arib xalqqa aylandikmi?
Yo'q, xudo xolasi inshaalloh ziyolilar bor. Lekin ziyoli insonlar azgina qo'rqoqroq bo'ladi. Azgina, juda ko'p emas, azgina. Endi bu chunki bu yoqdagi nima qandoq sizga aytaman, xalqda bularni sal ajralib turadigan joyi bor. Bularda qo'rquv kuchliroq.
Yo'qotadigan narsasi ko'proq deng. Rahmat sizga Rustambek, suhbatimizda shuna qatnashib turing. Dilorom opa, sizga hozir yana bir savol bilan yuzlanmoqchiman. O'sha 80-yillardami bir faylasuflarimizdan biri aytgan ediki, o'zbek ziyolilarini asosiy muammosi ularni oyog'ini o'sha qashshoqlik domida turgani, o'sha oyog'ini qashshoqlikda turgani. Shuning uchun mana hozirgina Rustambek yaxshi bir jihatda tilga oldi, o'sha boshqalardan ajratish uchun ularga oldin don tariq tashlanadi va undan keyin xalqdan ajralgandan keyin demak, xalqi dardi haqida gapirishdan ham uzoqlashishadi. Mana shu bugun ziyoli deyishimiz mumkin bo'lgan toifani o'zi iqtisodiy, moliyaviy ahvoli haqida ozgina to'xtalsangiz.
Bilasizmi, mana shu iqtisodiy, moliyaviy narsa juda ko'p balolarga, mana shu nafs juda ko'p balolarga duchor qildi o'zbek xalqini ahvoli bugun 50% desak bo'ladi. Hamma bola chaqa bugungi kun ertaga nima bo'lsa bo'ldi. Men hozir suhbatda eshitib o'tirib yodimga Chingiz Aytmatovni asarga tatirgulik kun asari yodimga tushdi. Shu yodinglarda bo'lsa hamma o'qigan bu kitobni zamonni boshqa bir planetaga borib qolgan o'sha kosmonavtlar o'sha planetada yashovchi xalqni qilayotgan ishlariga hayratga tushishadi. Ular 1 million qanchadir yildan keyin ularni planetasida suv kamaytirish mumkinligi, yana nimadir yomon ekologik o'zgarishlar mumkinligini bilib, ana o'shani oldini olishga harakat qilib yurishadigan paytida bular borgan va yerdan uchib borgan yerliklar juda hayratga tushishadi. 2 million yil keyin bo'ladigan narsaga xalqda muncha tashvish qilyapti. Biz ertangi kunimiz bilan yashaymiz. Bu men aytmoqchimanki, bugun mana shu o'zbek xalqini hammasi bo'lib yashaydi. Bu ishlar ishga kirsin,
bir og'iz gapirsam mana shularni hammasi yo'q bo'ladi degan narsa bilan yashayapti. Agar haligi kishandan boshqa yo'qotadigan hech narsamiz aslida yo'qligini bilganda edi, bu xalq boshqacha bo'lardi va biz qani bilardik ziyoli kim ekanligini. Men aytmoqchimanki, bu bugun faqatgina donu oldiga bir narsa tashlab aldab-aldab to'rga tushiriladigan mavu odamlarni ziyoli deyolmayman. Ziyoli odamda aql, idrok va iroda bo'ladi. Yodinglarda bo'lsa, mana yana bir tarixga qaytsak, Gandi, o'sha Gandini chaqirig'i, inglizlarni tekstilini sotib olmaslik, o'zlarini charxda to'qilgan o'sha grubiy qo'pol bir matolarini kiyib, inglizlarni sifatli tekstillarini sotib olmagan eng oddiy qatlam, eng oddiy xalq, savodsiz, umrida kitob o'qimagan, hatto hammomga yilda bir marta kirmagan hind tarixini bilasiz. Menga o'sha mani nazarimda ular ko'proq ziyoli. Bugun universitetlarni bitirib, akademik bo'lib, professor bo'lib o'tirganlarni to'g'ri kitob chiqaryapti. Balki juda talantli insonlardir, lekin bugun rejimga qul bo'lib, rejimni yolg'onlarini miq etmasdan yutib, mana shu yolg'onlarni yana ko'tarib, xalqqa, millatga, yoshlarga eltayotgan, bugunini o'ylab, ertaga kelayotgan xalq nima bo'ladi, bu millat qanaqa yashaydi degan savol o'ziga bermadimi? U qanchalik yaqinli bo'lmasin, qanchalik talantli bo'lmasin, mana nazarimda ziyoli emas. Bu so'zni o'ziga qarang, ziyoli, oydin, ma'rifatchi, bu so'zlari hammasida aynan yorituvchi, yorug'lik olib keluvchi, yo'lni yorituvchi, orqasida kelayotganlarga yo'l ko'rsatuvchi ma'nosi bor deb bilaman. Lekin ular nimani ko'rsatyapti? Yolg'onni gamlamay yutish, yolg'on gapirish, yolg'onlik, Alloh qolib prezidentga sig'inish. Bugun faqatgina qorning to'q, usting but, bo'ldi, ovozingni o'chir, jim o'tir, senga gap keragi yo'q, nima keragi bor. Bu ziyolini ishi emas. Ziyoli bor ekanki, erdan o'ylaydi. Chunki ziyolida albatta idrok, iroda bo'lishi kerak. U idrok qilolsa, u irodasi har bir kimga bo'lsa, ertangi kunda, ertaga millat nima bo'ladi? Uchta avlod narini nima bo'ladi degan savolni o'ziga beradi. Mani oilam tinch, mandan keyin nima bo'lsa bo'lsin dedimi, man bu insonni ziyoli deb bilolmayman. Ziyoli mani nazarimda baribir millatni g'ami bilan, ertani g'ami bilan, millatni kelajagini g'ami bilan yashovchi.
Zotan o'sha bola chaqasi ham o'sha millatni bir parchasi-ku. Rahmat, Dilorom opa, yana biz bilan birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Putnik, adashmasam. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Kimni tushunasiz siz ziyoli, oydin deganda?
Ziyoli deganda bir saqofat bilan, saqofatlangan shaxs tushunamizda. Endi bu yerda savollar yana bo'lyapti sizlarda, men to'g'ri tushunganmasam, hozirgi kunda ziyolilar bormi degan. To'g'rimi?
Ha, qani o'sha, agar bizda bormi o'zi sizning nazaringizda? Endi ziyo intelligentsiya degan qatlamga mansub, ya'ni aqliy mehnat bilan shug'ullanadigan 10 minglab, 100 minglab, balki millionlab o'zbekistonlik bor. Lekin oydin, ziyoli deyishga arzigulligi bormi ichida shularni? Bo'lsa qayerda?
Aha, men yuqorida mana ko'p nimalarni eshitib tinglab kelyapman. Ziyolilar bor deyapti, lekin ular qo'rqoq deb turib, yechim noto'g'ri bo'lyapti. Bu yerda ziyolilar O'zbekistonda bor, o'ziga yetarli ziyolilar bor. Endi siz ziyolilar borligini xalqqa nimaga bir natijali bir ishi ko'rinmayapti degan joydagi muammo tug'ilyapti. Nimaga o'z ziyolilar bo'lib turib, bir xalqni bir yuksaklikka olib chiqa olmayapti? Nima unga sabab degan sabab qidirilyapti bu yerda. Ziyolini yo'q qila olmaymiz. Har bir ummatni, o'zi har bir xalqda o'zining ziyolisi bo'ladi albatta.
Biznikilar qayerda?
Biznikilar qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, u yerda muammo qayerda? Shu hozirgi jamiyatda shaxslar yetaklab ora olmayapti, bular yuksakka olib chiqa olmayapti degan muammo shu yerdagi. Muammo bu bizi hozirgi ziyolilarimiz mana shu shaxsiyatdan, tariximizdan, ya'ni bu xalqni bir aqidasidan, tariqatidan uzilib qolgan ziyolilar vujudga kelgan. Ya'ni bu unda ziyoli bo'lishligini sababi ular bir buzuq saqofatlar bilan tarbiyalanib qolganligida sabab.
Rahmat sizga, rahmat sizga Putnik.
Aha. Bir masal aytaylik, agar bir ummat o'z boyligi bilan qolsa-yu, lekin fikrlashlik tariqatidan ayrilsa, u tez kunda ta'sir boyligidan ham ayriladi. Agarda biron-bir ummat boyligidan ayrilsa-yu, lekin fikrlash tariqati bilan qolsa, u o'sha fikrlash tariqati orqali o'z boyliklarini qaytarib, sanoatdagi rivojlanishga ham keladi.
To'g'ri, to'g'ri. Mana yaponlarni misol qilib keltirishadi ko'pincha.
Mana
yo'q, nemislarni misol qilib keltirishadi. Ikkinchi jahon urushidan keyin ikkalasi ham xarob bo'lib xonavayron bo'lib chiqqan shu ikki davlat mana bugun dunyoni yo'natyapti.
Ha, mana bular nima uchun bular rivojlanishga yetib keldi desa, ular fikrlashligini boshqa birontasi o'rgatmadi ularga fikrlash qanaqaligini. O'zlarini dunyo qarash aqidasidan, tariqatdan turib fikrlagan uchun yana qaytadan o'zlarini rivojlanishga olib chiqib keldi. Endi biz O'zbekiston xalqiga hozir tayyorlangan bu ziyolilarni qayerdagi bir ummatni tariqatiga zid bo'lgan saqofatlangani uchun bu ummatga hech qanday ta'sir o'tkazmayapti. Bizni O'zbekiston xalqida dini islomiy, islom aqidasidan turib bir tariqatini o'rgangan saqofatli ziyolilar bo'lsa, xalq bilan yakdil bo'ladi, tushunadi uni, ayrilib qolmaydi. Mana shuning oqibatida hozirgi biz ziyolilarimiz bu O'zbekiston musulmon xalqidan ajralib qolganligini oqibati shu buzuq, sassiq, bu demokratiya fikrlar bilan saqofatlanganligi.
Demokratiyani haqorat qilmang. Rahmat. Rahmat. Fikrlaringiz uchun rahmat. Bu Ozodlik onlayn. Yana bir bor eslatib o'taman. Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz ochiq. Marhamat qilib siz ham suhbatda ishtirok etish uchun mana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Jonli studiyaga ulanib o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Men bilan studiyada hamkasbim Sirojiddin Islom, Sirojiddin, mana hamkasbimiz Sarvar Usmon, siz Abdulla Iskandar. Shu hafta davomida Ozodlik maxsus mana shu millati, davlati, vatani taqdiri uchun qayg'uradigan kim bo'lishidan qat'iy nazar istalgan odammi, mana shu muayyan mavzu, muayyan muammolar yuzasidan fikr bildirishi uchun maxsus bir sahifa ochganmiz, Ozod nazar degan. Mana shu Ozod nazarga o'sha nazarini, qarashini, fikrini mustaqil tarzda ifoda etadigan odam qidirasizlar.
To'g'ri.
Hammamiz. Qani ular? Nechta odam bor? Mana Ozod nazar bildirish, ozod fikr bildirish imkonidan foydalanishga harakat qilayotgan. Mana men ham borman. Mayli kimligini aytmasin deysizlar, to'g'rimi? Shaxsingiz ham muhim emas, hatto bu yerda kasbingiz ham muhim emas. Muhimi fikr borligi. Nechta mana shular? Sirojiddin.
Afsuski, O'zbekistonda bilasizmi, bu shakllangan bir fikriy yo'qchilik odamlarni qiynaydi. Bizdagi eng qiyin muammo mavzu ko'p bo'lishidan qat'i nazar gapiradigan odamlarning ozligi.
Nimaga ularni aqli yetmaydimi?
Yo'q, aqli
yetmaydimi? Nimaga?
Ikkita sababni ko'raman. Birinchidan, turfa fikrlilik O'zbekiston jamiyatida shakllanmagan hanuzgacha. Bo'lgan bo'lsa ham o'sha bug'dirilgan. Ya'ni aqliyat xoin, aksariyat esa johil. Mana shuni xulosa qilaman. Ikkinchi jihati esa bu o'sha biz aytgan intelligensiya qismining yo ijtimoiy tabaqalanish shu oqibatida yo demak elita sinfiga o'tib ketganligi yoki aksar qismining esa yoki o'sha yo'qsullar bilan birga yo'q bo'lib ketganligi o'rta sinf ya'ni o'rta tabaqa biz middle class degan tushuncha O'zbekistonda shakllanmadi.
Bu masalan o'sha eski intelligentsiyani bir qismini siz aytgandek yo'qsullar safiga qo'shilishi o'sha zihniyatdagi yo'qsullikka ham olib keldimi endi?
Bilasizmi, unday bo'lmasa hamki, lekin o'sha o'qtaga olib keldi. Ya'ni odamlarda e'tiroz kuchaydi-yu, lekin turfa fikrlilik shakllanmadi. Biz o'zbek jamiyatiga qaradigan bo'lsak, yo siz demak aqida parasiz, agar demokrat bo'lsa sizni aytadiki, demak bu dunyoviy deydi, aqida parastlarda tushunchasi bor.
Mana hozirgina eshitganimiz kabi.
Yoki agar siz dindor bo'lsangiz bu radikal deyishadi. Ya'ni o'rta o'sha o'zbeklarga xos bo'lgan bir mentalitet shakllanmadi afsuski. Biz qaraydigan narsamiz ikki qutb bor. Ikkalasi ham bir-birini tanimaydi, ikkalasi ham o'z yo'lida ketyapti va alal oqibat bu juda ham xunuk bir oqibat natijalarga olib kelishi mumkin. Bizni qo'rqitadigan jihat ham mana shu.
Jamiyatda demak fikriy bir bo'shliq, fikriy bir fikr jihatdan
go'yoki fikr borday, lekin fikr borday go'yoki, lekin u fikr bir taraflama.
Mana xabaringiz bor, o'tgan ikki adashmasam ikki hafta ilgariga Ozodlik onlaynda o'sha Anvar Nazirov chiqib, tahlilchi, jamiyatshunos, o'sha maktab ma'rifati haqida gapirib turib, keyin ozodlikni sovet parastlar, putin parastlar bosib ketdi. Umuman bugun jamiyatni mana shunaqalar bosib ketdi. Qani ziyolilar degan bir xitob bilan keyin Facebookda yozishlar qildi va mana hozir o'qib beraman. Ozodlik bir harakat qilsin, boshqa yangi odamlarni qidirsin, yoshi qanday bo'lmasin farqi yo'q. Bir yangi gap chiqsin o'zbeklarimizdan. Kimdan chiqadi bu yangi gap? Ozodlik qayerdan yana qidirish kerak? Butun dunyo xaritasi bo'ylab qidiryapmiz zotan.
Bilasizmi, buni uchun o'sha jamiyatni o'zida bir muhit shakllangan bo'lishi kerak.
Kim shakllantiradi? Bugungi hukumatga turfa fikrlik kerak emas, tanqidiy fikr kerak emas.
Bu haqiqat, haqiqat olinadi. U talab qilinmaydi.
Haq olinur, berilmas.
Albatta, o'sha narsa, ya'ni biz qo'limizdan kelgancha harakat qilishimiz kerak. Ziyolilarning vazifasi o'sha aksariyat ommani jahillikdan
qutqarish
va fikrlashni o'rgatishimiz kerak. O'sha fikriy bo'shliq bo'lgandan keyin qorni och odam non o'ylaydi.
Non o'ylaydi.
Ya'ni iqtisodiy rivojlanish bir paytda o'zida o'sha ma'naviy, madaniy unsurlar bilan to'ldirilgan holda bo'lsa-ya, mukammallik bo'ladi. Siz madaniyat haqida gapirsangiz, madaniyat haqida gapirsangiz, axloq, go'zal axloq haqida gapirsangiz, qorningiz och bo'lsa.
Masalan, shu Gandidan gapni aytmoqchiman. Qorni och xalq oldiga chiqib, san'at haqida gapirish unga nisbatan haqoratdir degan gapi bor-da.
Yuqori materiallar haqida gapirmas kerak.
Bu kunda o'sha.
Lekin ayni paytda
lekin O'zbekistonda jamiyatni qornini ocham deb bo'lmaydi-da.
O'zbekistondagi muammo
Rossiyadagi mardikorni ham
ijtimoiy o'sha mardikorni gapini eshitira oladigan kuchlarda yo'qligi, institutlarda yo'qligi, ijtimoiy institutlarda yo'qligi. O'sha ijtimoiy institutlarni shakllantirish kerak. Davlat tashkilotlari, hukumat tashkilotlari ularga gapirish uchun minbar berish kerak.
Mana minbar, mana bugungi suhbatdan foydalanib, mana Sirojiddin, Sarvar Usmon va umuman ozodlikka agar ozod nazarda chiqib, xalqqa aytadigan, jamoatchilik bilan o'rtoqlashadigan fikrlaringiz bo'lsa, marhamat. Mikrofonimiz ochiq. Ozodlik onlayn uni bitta shakli, ozod nazar boshqa bir shakli, bahs onlayn boshqa bir shakli. Marhamat, turfa fikrlar, yangi odamlar chiqinglar. Faqatgina biz mana Toshpo'lat aka Yo'ldoshov, Tolib aka Yoqubov, Dilorom opa Isxoqova va yana shunday 4-ta 5-tagina shu millat uchun haligi nima deydi, vatandoshlar uchun qayg'urib kunni qaysi paytida telefon qilsak ham gapirishga tayyor odamlarimiz safi, ziyolilarimiz safi kengaysin. Rahmat sizga Sirojiddin. Tolib aka, shu yerda endi agar biz bilan bo'lsangiz hali ham. Tolib aka,
siz hamdonman.
Shu yerdasiz demak. Tolib aka, mana hozirgi eshitdingiz gaplarni, ancha fikrlar bildirilyapti. Mana turfa fikrlilik, tolerantlik yo'qoldi. Buning uchun mana shu turfa fikrlilikni orzu qilmagan, unga intilmayotgan va shuning uchun mana yana Sirojiddin gapidan iqtibos keltiraman, haqqini talab qilmayotgan ziyolilarimizni mas'uliyati qanchalik bugungi mana shunday bir jamiyatni qutblashuvi? Bir tarafi IShIDchilar, bir tarafi Putin parastlar, yana bir tarafi bilmayman kimlar, mana shunaqangi qutblashuvi uchun yana ziyolilarimizni mas'uliyatiga qaytaylik.
Man bir narsani sizlarga shu eslatmoqchiman. Mana shu O'zbekiston Fanlar Akademiyasida Fanlar Akademiyasi deyarli yo'q bo'ldi hozir. Ilgari Sovet boqi davrida anchagina ilmiy tekshirish institutlari, hatto shaharchaga boruvdi. Ish qizg'in edi. O'sha paytda ham men albatta mana kichkinagina Armanistondan Esir Fanlar Akademiyasiga 19-ta haqiqiy a'zo bo'lsa, O'zbekistondan bitta edi. Faqatgina Obid Sodiqov haqiqiy a'zo edilar. Mana shu shunday bo'lishiga qaramasdan O'zbekistonda ilmiy izlanishlar, ziyolilar yetarli edi. O'shalarning hammasi hozir yo'q bo'ldi. Men ko'p o'ylayman, nimaga yo'q bo'ldi shu? U kerak-ku jamiyat uchun, olimlar, ziyolilar kerak-ku. Bo'lmasa taraqqiyot bo'lmaydi-ku, o'shalar ishi bo'lmaydigan bo'lsa. Men shunday xulosaga keldim. Mana qarang, Islom Karimov iqtisod fanlari kandidati bo'lgan. U bir paytlar plan va ekonomika bo'yicha
Gosplanni boshqargan.
O Prezident bo'lgandan keyin darrov iqtisod fanlari doktori bo'ldi. Bozor iqtisodiyoti bo'yicha himoya qildi. Bir pasdan keyin O'zbekiston Fanlar akademiyasini haqiqiy a'zosiga aylandi. Endi sal nomus qori bo'lgan odam bundaqa karyera qilmaslik kerak edi. Sal haqdan uyalish kerak. Endi bu odamda hech qanday haqdan uyalish degan bir narsa yo'q. Shuning uchun bundan tashqari Islom Karimovning bir xususiyati bor. Jamiyatda undan reytingi yuqoriroq bo'lgan odamlar bo'lmasligi kerak. Mana masalan Rustam Usmonovni hamma biladi.
Rustam Bankki.
Rustam Usmonov juda haligi yuqori malakali olim bo'lgan. 300 dan ortiq maqolalar, kitoblar, monografiyalar yozgan odam. Mana shu odam 17 yildan beri jasliqda o'tiribdi, qamoqda o'tiribdi. Shuni keyingi 6 yilda jasliqda o'tayapti. Chunki o'sha odamni o'sha paytda 90-chi yillarning o'rtasida reytingi juda baland edi.
Demak, bu reyting Karimovnikidan baland bo'lishi mumkin emas, shuning uchun muhit yo'q. Tolib aka, Tolib aka, shu yerda sizga bitta xususiy savol agar mumkin bo'lsa bermoqchiman. Mana siz xorijda yashayapsiz. O'sha O'zbekiston ichkarisida gapirgan gaplaringiz, qilgan ishlaringiz uchun mamlakatni tark etishga majbur bo'ldingiz. Kuyovingiz mana jasliqda qolyapti. Uzoqdasiz, yoshingiz o'tib qoldi, salomatligingiz yaxshi emas, lekin shunga qaramasdan baribir gapirasiz shu O'zbekiston bilan bog'liq, o'zbekistonliklar bilan bog'liq nimaiki mavzuda murojaat qilsak, gapirasiz. Yo'q, gapirmayman, mazam yo'q, yo boshqa demaysiz. Nima uchun? Nima sizni mana shunga undaydi? Nima uchun siz ham boshqalarga o'xshab, gapirganim bilan nima o'zgaradi demaysiz? Nima uchun siz ham endi tashqariga chiqdim, tinchgina yashab yuribman, kuyovim esa qamoqdan chiqarib olay demaysiz? Nima uchun? Nima sizni mana shu hali ham gapirishga undayapti?
Zamiraxon, men bitta xulosaga keldim. Mana shu Fransiyada hozir tashqarida salkam 10 yil yashayapman. Bitta qat'iy xulosaga keldim. O'zbekistondan chiqib ketmaslik kerak ekan. Chiqib ketgandan keyin kurashni to'xtatish kerak ekan. Foydasi yo'q ekan u narsani. O'zbekiston ham hozir o'sha SSRda kabi haligi temir devor ichida turgan bir mamlakatga aylangan. Shuning uchun man afsuslanaman O'zbekistonni tashlab ketganligim uchun. Endi menga yo'l yo'q O'zbekistonga qaytib borish uchun. Undan tashqari mani yaqinlarimda uchun mandan o'ch olyapti. Man uchun yaqinlarimdan o'ch olyapti to'g'rirog'i.
Lekin baribir gapiryapsiz-ku Tolib aka, baribir mana to'xtamadingiz-ku.
Endi
kuchni qayerdan olyapsiz demoqchiman Tolib aka, qayerdan, nima sizga kuch beryapti? Mana shu boshqalarga misol qilib sizni ko'rsatmoqchiman. Ey o'rtoqlar, mana mumkin-ku. Hatto sizlar
Men ikkita katta shaharda, Esterda ikkita yaxshi shaharda o'qishda bo'lganman, Moskvada, Kishinyovda. O'sha paytlarda o'sha ikkita shaharda juda ko'p dissidentlar bor edi. Mavjud tuzumga qarshi kurashayotgan odamlar bor edi. Mana shularning ichida
katta bo'ldingiz. Ha, o'g'ladingiz. Demak, suyagingiz o'sha eski dissidentlar davrasida qotgan. Rahmat Tolib aka, sog' bo'ling baxtimizga. Suhbatimiz oxirgi daqiqalari qolyapti. Demak, biz bilan hozir suhbatda o'zlarini Otabek deb tanishtirgan suhbatdoshimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alo.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Mana Otabek, ziyoli oydinlarimiz qayerda degan savol atrofida suhbatlashyapmiz. Sizning fikringiz nima?
Men mana hozirgi yoshlar nimasi qatori desangam, men bir narsaga hayronmanki, mana ziyoli deysa, shu ziyolilar o'zi qayerda? Bu ziyolilar menimcha propagandist tashviqotchilarga aylanib ketdi. Hech qanday ziyoli qolmadi. Ular nomi bordir, u doktor, bo'ktir. Nega deng? Chunki mana O'zbekiston mustaqillikka erishgandan beri faqat mustaqillik haqida so'z ketdi.
Otabek, orqangizda juda shovqin bo'lyapti. Agar iloj bo'lsa aytib qo'ying, sal sekinroq gapirishsin. Umuman siz ziyoli deganda kimni nazarda, kimni tasavvur qilasiz? Birorta sizni hayotingizda masalan ziyoli deyishga arzigulik birorta shaxs bormi? Bo'lsa, masalan, nimasiga ergashasiz o'sha odamni? Nimasi ziyoli deysiz?
Xo'p, chunki agar ziyoriylar kim degansa, men Hojiboy Tojiboyevni aytgan bo'lardim. Chunki bu inson achchiq haqiqatni yumor darajasiga ko'rsatib xalqqa berardi. Xalqqa shu yumor orqali yetkazib berardi. Ziyolilikda nima deydi? Zehni o'tkirligi, u birovda nima deydi? Marrasdan o'tib ketib turib, o'ziga boshiga talofat ottirib olmaslik kerak, chunki jamiyatda har xil insonlar bo'ladi.
Hojiboy rahmatlik o'tib ketdi endi. Demak, qolmadimi ziyolimiz boshqa?
Ziyolilar bor, orada bor, bir ikkita shoirlar bor. Endi hozir endi chiqishyaptida orasida. Lekin men yana aytaman-ku, bular mana vaqtlarini bo'sh qo'yib qo'ydi. Lekin bir tomoni ham bor, mana ziyolilar deyishda mana Muhammad Solihlarni ham misol keltirish mumkin, lekin u odamni bitta kamchiliklari bor. Chunki u kamchiliklariki, ular faqat minus tomonda aytadilar, lekin o'zlari tomonidan plus aytilmaydi. Ya'ni taklif yo'q. Mana masalan aytadiki, iqtisodiyot bu deyishadi ziyolilar, ha? Masalan, hozirgi yoshlarda masalan tarbiyasi jihatdan boshqasidan, lekin ular tomonidan men taklif shaxsan men eshitganim yo'q.
Endi Otabek, masalan, ziyoli bo'lsa, shu hayotingizda shu ziyoliga ergashishga, uni gaplarini, uni fikrlarini tinglashga ehtiyoj bormi?
Albatta, albatta, chunki ziyoli insonlar sizga bir nima deydi, bir rahnamo bo'ladi. Mana tariqatni bilsangiz agar, tariqatda bir rahnamo bo'ladi sufilarda. Shu inson uni ruhini tarbiyat qiladi. Ya'niki bu jamiyatda tarbiyalovchi insonlar bo'lish kerak. Maxsus bir nima deydi, mana fanlar akademiyasi bo'ladimi, ular o'tmishda nimani o'tmishda o'rganib turib, hozirgi kunda ko'rib, kelajakka tayyorgarlik ko'rib berish kerak.
Rahmat sizga Otabek, mana bugun siz qo'shildingiz bugun suhbatimizga, mana shunday fikrlaringiz bilan qo'shilsangiz, balki sizga o'xshagan yangi yoshlarimiz, mana Anvar Nazirov aytmoqchi, yangi ovozlar paydo bo'lar, qatnashib turing suhbatimizda. Navbatdagi suhbatdoshlarimizga ham oxirgi daqiqalarimizda imkon bermoqchiman. Rahimjon aka biz bilan. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Rahmat, xudoga shukr. Gapiring.
Endi bir holat borki, ziyoli bo'lishdi, juda qiyinchilik tomonlari bor ekan. Biz shu holatni o'rganish uchun ancha vaqtimizni sarfladik, yillar ketdi. Bu ziyolilar albatta bir nimaga uchrar ekan, bir balolarga, har xil holatlarga uchrar ekan. Bulardan misol Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, Munavvar Qori, hammasi bir juda og'irlik holatlarda olamdan o'tishgan. Hattoki birinchi ziyolilardan desak bo'laveradigan, endi har davrda o'zining ziyolisi bor. Bizni zamonamizga yaqinroq ziyolilardan Islomxo'ja degani bo'lgan. Bunda xabarlar bor. Xivalik vazir, Xiva xonining vaziri bo'lgan. Shu hattoki shu ham oxirida xonni buyrug'i bilan yashirin tarzda o'ldirilgan.
Demak, ziyoli bo'lish kundani nima deydi bu? Boshlik kundaga qo'yish.
Ha, bu boshlik kundaga qo'yish bilan teng. Buni biz boshimizdan o'tkazdik. Sababi biz to'xtatmasdan bu oddiy bir narsa endi ziyoli bo'lish kerak, bu ziyoli bo'lganda ziyo tarqatish kerak, ma'rifatga qarshi,
jaholatga qarshi ma'rifat.
Ha, shunga qarshi ma'rifat bilan, johillikka qarshi ma'rifat bilan kurashish kerak. Boshqa kurashni boshqa yo'li yo'q dedik-da, bir kurash boshladik o'z davrimizda. Biz Habibulloh Karimov, buni bilasizlar, Islom va zamon kitobini muallifi. Ancha harakatlar bo'ldi. Lekin shunisi qiziqki, yaxshi bir ziyolilarni ichidan, ya'ni men o'qituvchilarni ziyoli deb bilaman, vrachlarni ziyoli deb bilaman, shularni ichidan o'zimizga tarafdorlar ham topdik, o'zimiz shu eldi yurtni bir ma'rifat bilan bir sug'oraylik, bir foyda keltiraylik shu eldi yurtga deb harakat boshladik. Natija shunday bo'ldiki, har tomondan quvg'inga uchradik. Islom va zamonda o'rgangan ko'p masa olimlar bor, shu kitobda o'rgangan, shundan xabari borlar bor. Bular biladi bizni qaysi ahvollarga tushganimizni. Oxiri vatanimizni tashlab ketishga majbur bo'ldik 3 kishi. Men, Habibulloh, yana bir ukamiz bor. Shu kishi 3 kishamiz ketishga majbur bo'ldik. Juda qattiq harakatlar qildik. Maktablarni rivojlantiramiz deb unga sa'y harakatlar, pullar sarflandi, boshqa narsalar. Endi bitta narsaki, ziyolilar hozir qo'lini yuvib, qo'ltig'iga urib olgan davr bo'ldi. Hozir yo'q emas ziyolilar. Nimaga yo'q? Eng nimalari kichkinalari qoldi. O'zbekistonda masalan Shukrullo qoldi. Kichkina deganim sababi eng yosh ziyolilardan eng yoshi.
Siz endi Rahimjon aka o'zingizni guruhingizdagilarni nazarda tutyapsiz. Kengroq ma'noda olsak, umuman o'sha.
Kengroq ma'noni olgan taqdirimizda ham hozir ziyoli degani bu qo'rqadigan odam degani emas. Sababi O'zbekistonda bo'ladimi, Qirg'izistondami, Qozog'istondami, davlat qaysi yer yasharini qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, u nur tarqatuvchi. Nur tarqatayotgan odam albatta kuyish xavfi ham bor.
To'g'ri. Va yana Rahimjon aka, mana oxirgi afsuski minutimiz qoldi. Mana shu nurni tarqatish uchun bugun dunyo bir quvona anoridek bir narsa deganda Abdulla Oripov O'zbekiston ichida bo'lish ham shart bo'lmay qoldi. Mana shu ziyolilarga ikki og'iz gapingiz bormi? Oxirgi mana.
Ha, bor albatta. Ziyoli birinchi o'rinda fidoi bo'lish kerak. Bu narsani unutmaslik kerak. Qachonki ziyoli fidoi bo'ladi, uni ziyosi tarqaydi. Boshqa holatda tarqamaydi.
Rahmat sizga Rahimjon aka, Tolib aka, Dilorompa, Toshpurat aka, hammalaringizga rahmat. Ziyolilarimiz safi kengaysin, millatga nur, oydinlik olib keluvchilar safi ko'paysin degan umid bilan bugungi suhbatimizni yakunlaymiz. Kelgusi onlayn mavzularini ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan kuzatib boring. Xayr, hamisha salomat bo'ling.